Epa, novice.
Tedenski pregled novic iz Evropskega parlamenta.
Projekt podpira Evropski parlament. Epa, novice.
Protesti proti Evropskem gospodarskem vrhu, aretiranih 240 protestnikov. Evropska unija naj bi še dodatno zmanjšala izpuste toplogrednih plinov do leta 2020. Evropski ombudsmani so se spravili nad delo Evropske komisije. Kljub polni zaposlitvi so Evropejci revni. Okoljski ministri držav članic so se pohvalili, da bo Unija presegla cilje, ki jih nalaga Kjotski sporazum. Evropska unija se je zavzela, da bo do leta 2020 zmanjšala izpuste toplogrednih plinov za 20% glede na leto 1990. Vendar je že zdaj ta cilj skoraj dosežen, zato pričakujejo, da bo zmanjšanje do leta 2020 kar 24,5%. Okoljevarstveniki sicer pozdravljajo novico, vendar v isti sapi opozarjajo, da brez nadaljnih ukrepov ni zagotovila, da se ne bi izpusti znova povečali. Evropski sindikalni inštitut je objavil izsledke raziskave, ki kažejo na dramatično povečanje revščine med zaposlenimi za polni delovni čas. Inštitut za revnega zaposlenega smatra osebo, ki prejema plačo v višini 50% ali manj glede na povprečno plačo države, v kateri prebiva. 13 milijonov Evropejcev zaposlenih za polni delovni čas je revnih in statistični kazalci zadnjih let kažejo, da se bo njihovo število v bodoče še povečalo. Trend je prisoten predvsem v tako upevani Nemčiji, kjer vsak peti delavec prejema prenizko plačo, da bi lahko dostojno preživljal sebe in svojo družino. Nemški sindikalist Thomas Ricker priznava, da so podatki o nemškem gospodarskem razvoju zelo dobri. Nemčija ima zelo nizko stopnjo brezposelnosti in zavidljiv presežek v trgovinski bilanci, ampak Ricker opozarja, da nemški gospodarski model dolguje svojo uspešnost milijonom mizerno plačanim delavcem. Sadove negotovosti in strahu, ki vladata med ljudmi zaradi gospodarske krize in brezumne varčevalne politike, obira skrajna desnica. Stara celina je priča vzponu skrajno desnih gibanj, katerim se nasmiha dober rezultat na prihajajočih evropskih volitvah. Populistična, nemalokrat kar fašistična retorika tovrstnih gibanj po javnomnenjskih raziskavah žanje uspeh in številnim se obeta vstop v Evropski parlament. Francoska nacionalna fronta in britanski UKIP bi lahko celo zmagali na volitvah.
Medtem pa obstaja realna možnost, da bo Nemčija prvič v svoji zgodovini v Evropski parlament poslala desnega skrajneža. Nemško vrhovno sodišče je z nedavno ukinitvijo 3-odstotnega volilnega praga za vstop v Evropski parlament nehote pomagalo vodji nacionalne demokratične stranke Nemčije, Udo Feuchtu. Feucht, ki slovi po ostri protiromski retoriki in populističnih napadih na Brusel, si obeta osvojitev 1% glasov, kar bi mu omogočilo postati europoslanec. Evropska komisija je vse pogosteje tarča kritik netransparentnega delovanja. Zaradi pomankanja demokratičnega nadzora je institucija izpostavljena moči lobijev mednarodnih podjetij, ki prek nje usmerjajo evropsko gospodarsko in finančno politiko sebi v prid. Način, kako se uveljavlja volja velikih in močnih, predstavljajo med drugim strokovne skupine, na katere se v svojem delu opira komisija. Le te institucija oblikuje sama, sestavljali pa naj bi jih različni deležniki, ki naj bi bili v pomoč pri oblikovanju zakonov, vendar pa so zadnje raziskave nevladnih organizacij jasno pokazale na prevlado korporativnega interesa znotraj dela teh skupin, kar pa je bila ravno izkušnja, ki nam jo je ponudila komisija po nastopu krize in reševanju zadolženih držav. Kaj so strokovne skupine in kako prek njih zasebni interes diktira zakonodajni postopek, smo na primeru bančnega sektorja govorili s Paskojem Sabidom, raziskovalcem organizacije Corporate Europe Observatory.
Expert groups are really important at the beginning of forming European legislation. So when new laws and directives are formed, the European Commission often forms an expert group to advise it and to help it with its thinking on the shape of this new legislation. And the problem has been that traditionally many of these groups have been dominated by corporate interests. So for example, a very good clear example is after the financial crisis, the European Union, of course, was massively struggling. So the Commission said, we need to do something about this. We need some new regulation. There's been a failure in the banking system. So it pulled together a group of experts to advise it on what regulation it should take. Unfortunately, this group of experts was headed up by a very senior banker, well known in the banking world, who used to work for BNP Paribas, who was involved in the economic crisis. Alongside him, you also had individuals from Citigroup, another big bank, Goldman Sachs, and Lehman Brothers, as well as some other individuals who are very, very anti-regulating the banks. So unfortunately, we had a group of experts who were all very, very closely linked to the banking industry, if not directly employed by it, and therefore had an interest to make sure that that their bank's profits were protected. So unsurprisingly, the group, after long deliberations, came out with a report which did not look at regulation. I mean, it didn't look at really the fundamental problem of banks, which is the lack of regulation, that we've had a very light touch towards banking over the last 20 years, since the late 80s. And they didn't touch that. They didn't look at either the fact that some banks are too big to fail, or separating banks between investment and retail. So some of these key fundamental reforms to the banking system, which would help us avoid another financial crisis, were not looked at. And 2 weeks later, after a report was formed, the European Commission came out and said, this is our response. This is our response to the financial crisis, and adopted the reforms suggested by this expert group. So they're very important in forming, you know, the thinking of the Commission and new laws and legislation. And it still carries on now with, you know, tax avoidance, climate change, you name it, these groups are there.
Da pa ne bomo tako črnogledi, je poskrbela evropska ombudsmanka Emily O'Reilly, ki je začela s preiskavo ravno teh kvazi strokovnih skupin. Raziskava naj bi ponudila vpogled v sestavo članov in transparentnost dela, vendar pa v pisarni ombudsmanov zatrjujejo, da rezultati ne bodo zakonsko zavezujoči za nadaljne delo Evropske komisije. Sicer je takšna preiskava prva svoje vrste in morda odpira možnosti za implementacijo demokratičnih standardov, ki bi zavezali komisijo k odgovornosti tistim, katerih življenja kroji. Svoje mnenje je z nami delil Pasko.
Yeah, I mean, I think it's a brilliant that Emily O'Reilly has had the courage to do this. This is the first own initiative inquiry that she's launched. So this is the first of many, actually, but it shows how important she thinks expert groups are. So we really, really welcome it. I mean, there's fundamental problems, I mean, regarding not just the domination of corporate interests, but also the fact that corporate lobbyists sit in these groups in a personal capacity. The fact that often the calls for application for these groups are not made public. They're just handpicked by the Commission themselves, which leads to further problems and a lack of transparency. So I think, you know, with this investigation, she's able to really shine a light on what the European Commission is doing. Because we have to remember, in this, in the field of expert groups, it's been a battle for many years now. Organisations like AlterEU, the Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation, of which Corporate Europe Observatory is a member, have been working with parliamentarians to really try and get the Commission to clean up its act. And it did so. It promised to do so after the budget was frozen. So the budget for these expert groups was frozen. Unfortunately, once the budget was unfrozen, all those promises appeared to disappear. So AlterEU, we released a report in November, which showed that despite the promises made, the Commission was not cleaning up its act. So I think there are key things to do regarding ending the corporate domination, regarding no lobbyists being in a group pretending to be independent when they're actually paid to be there, making sure that all calls for applications are public, and making sure that everything is transparent. You know, these four conditions are a big improvement, and I think through Emily O'Reilly's investigation, she can not just show the Commission hasn't been improving, but she can really put some pressure on and bring these issues to the light of day and make sure they get some public attention, which can hopefully put enough pressure on the European Commission for them to act. So, yeah, we really welcome it.
Trans Europe Express. Trans Europe Express.
Sedaj pa še k evro-ameriškim odnosom. V Bruslju je potekal Evropski gospodarski vrh, kjer so predstavniki multinacionalk snubili evropolitike k sprejetju podjetništvu prijaznejše zakonodaje. Vrh so pospremili mirni protesti, ki jih je nasilno prekinila policija z vodnimi topovi. Aretiranih je bilo 240 protestnikov, ki so opozarjali na uničujoče posledice neoliberalne varčevalne politike in zahtevali, da Evropa ohrani svoj socialni model. Protestniki so bili kritični tudi do tajnih pogajanj o prostotrgovinskem sporazumu med Unijo in Združenimi državami, za katerega menijo, da bi še dodatno oklestil socialne pravice in uničil mnoga delovna mesta. Opozarjajo na primerljiv severnoameriški prostotrgovinski sporazum NAFTA, ki je kljub drugačnim obljubam v Mehiki povzročil porast brezposelnosti in revščine. Problematično je zlasti določilo sporazuma, ki bi podjetjem omogočilo tožbo držav, ko bi leta menila, da nacionalna zakonodaja omejuje njihovo poslovanje. Podobno določilo vsebuje tudi sporazum NAFTA, zaradi česar so severnoameriške države v zadnjih 20 letih morale plačati okoli 300 milijard evrov odškodnine. Tarča sodnih postopkov so zlasti zakoni, ki varujejo potrošnike in ščitijo okolje. Srečno, Evropa! Je pa na pogajanjih o prostotrgovinskem sporazumu za svoje vrstno presenečenje poskrbela Amerika. Ambasador Anthony Gardner je na srečanju ameriških in evropskih pogajalcev iz pogovorov izključil finančne storitve. Ameriška delegacija je zavrnila predloge Evrope po usklajevanju finančne regulacije, ki naj bi jo izvajale institucije obeh velesil, na osnovi, da je ameriška regulacija po nastopu krize leta 2008 strožja od te, ki jo vodi Evropska unija. Ameriška oblast je namreč leta 2010 sprejela tako imenovani Dodd-Frankov zakon, ki je bil odgovor na polom finančnega sektorja. Evropska delegacija je pod taktirko komisarja Karla de Guchta odločitev kakopak označila kot razočaranje. Sodišče Evropske unije je razsodilo v prid španskemu državljanu Mariju Kosteju Gonzalesu v primeru pritožbe Googla na odločitev španskega sodišča. To je pritrdilo Špancu, ki je zahteval, da se umakne obvestilo o dražbi njegove zasežene nepremičnine zaradi neplačevanja pokojninskih prispevkov iz rezultatov spletnega brskalnika. Zahtevo je osnoval na dejstvu, da je bila sodba končana leta 1998 in gre zato za zastarel in nepomemben podatek. Google se z razsodbo ni strinjal in jo je poslal na nivo Evropske unije, kjer pa je dobil podobno zaušnico, odločitev je bila namreč enaka španski. Zahteva sodišča po odstranjevanju rezultatov je dvignila mnogo prahu med evropskim ljudstvom. Nekateri vidijo takšno pravico do pozabe kot ključno v boju za zasebnost na spletu, drugi jo označujejo za cenzuro. Vendar pa sodišče Evropske unije nima moči, da bi oglobilo podjetja, ki odločitve ne bi upoštevalo, kazni pa bi se lahko obračunale šele na nacionalnem nivoju. Je pa v tem času spletni gigant dobil več zahtev po umiku rezultatov strani politikov, ki se v javnosti niso znali primerno vesti. Novice iz Evrope sta zbrala Dejan in Jošt.
Epa, novice.
Tedenski pregled novic iz Evropskega parlamenta.
Projekt podpira Evropski parlament.